inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transport Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kubashikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Ubuheruka twararabiye hamwe ivyanditswe mu bice bibiri bya mbere by'igitabo cya Zaburi, Zaburi kubavuga ururimi rw'icyarabu. Byari kuba byiza dushoboye kuronka umwanya mu kiganiro wo gusoma ibice byose bya Zaburi no kubihanahana kw'ibyiyumviro, ariko muri Zaburi harimo ibice bishika 150. Nta mwanya rero koronka wo kubivuga ko byose. Ariko imbere yuko turangiza igitabo cya Zaburi, twagomba kurabira hamwe ikindi kivugo Imana yashyize mu mutima wa Dawidi nk'uko yabiseruye muri Zaburi ya 22. Iyi ni Zaburi ihambaye cyane kuko ivuga ukuntu Mesiya azopfa ababajwe cyane kugira ngo arihe umwenda w'icyaha cya bene Adamu. Muri iyi Zaburi Dawidi wabayeho hasigaye imyaka 1000 ngo Mesiya yahanuye ku bintu bishika 30 bizoba igihe cyo gupfa kuwo Mesiya. Yanditse avuga ati Zaburi ya 22 uhereye ku murongo waho wa mbere kubandanya haravuga ngo mana yanjye, mana yanjye, niki kikumpebesheje ukaba kure ntuntabare kure y'amajambo yo kuniha kwanjye. Ariko wewe uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Ariko jyewe ndumusiba, sindi umuntu, ndi ruvumwa mu bantu, nkengerwa na bose, nsutswe nk'amazi, amagufa yanjye yose aradohotse, umutima wanjye umeze nk'ishashara, uyagiye hagati mu mara yanjye, intege zanjye zumye nk'urujo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi unshize mu mukungugu w'urupfu, kuko imbwa zinkikije umugwi w'inkozi z'ibibi wantaye hagati, banoboye ibiganza n'ibire. Tubanze duhagarare ngaha gatoya. Urumva neza icyo Dawidi yanditse kuri Mesiya? Ibaze Dawidi yanditse hasigaye imyaka 1000 ngo Mesiya aze avuke. Hanyuma akavuga ati kuko imbwa zinkikije umurwi w'inkozi z'ibibi wantaye hagati, banoboye ibiganza n'ibirenge. Aha turumva Dawidi yavugishijwe ukuntu abantu bazotobora ibiganza n'ibirenge bya Mesiya mu kumubamba ku musaraba. Byari bikenewe ko umucunguzi ababazwa cyane agapfurupfuruteye ubwoba kugira ngo atugire mu gishingo mu kwiremeka igihano cy'Imana, kubera ko igihano gikwiranye n'ibyaha urupfu no kubabarizwa muri Gehinomu ibihe bidashira. Byari bikenewe ko Mesiya ahonja kuri uko kubabazwa kwari ukwacu kubera ibyaha byacu. Uko ni ko Imana yaciye inzira y'agakiza ku bana ba Adamu, bica bituma yugurura urugi rw'umunezero w'ibihe bidashira itavuguruje kugororoka kwayo. Ibyo umuhanuzi Dawidi yanditse kuri Mesiya biratangaje cyane. Iyumvire nawe, hasigaye imyaka 1000 ngo Mesiya avuke. Dawidi niho yanditse ukuntu wa Mesiya azobabazwa kugezaho abambwa ku musaraba. Igihe Dawidi yandika iyi Zaburi, ihanga ry'Abaroma ntiryari bwanabeho, nta n'umwe yari bwamenye ubwo buryo bwo kwica abantu babambye. Ariko Imana yashyize mu bwenge bwa Dawidi ubutumwa bwa Mesiya kugira tumenye yuko ugupfa kwa Mesiya kwari mu nteguro y'Imana yo gukiza abana b'abantu igihano cy'ibyaha. Ubutumwa buri muri iyi Zaburi burumvikana kandi n'ingirakamaro kuri twebwe. Ariko ni benshi batemera ubu butumwa. Kugeza uyu munsi hari bamwe bamwe bagerageza gucurika ibyo umukozi w'Imana Dawidi yanditse muri iyi Zaburi ku byerekeye ugupfa kwa Mesiya. Bavuga bati Imana ntiyari kwemera ko Mesiya apfa urupfu rubabaje kandi ruteye isoni nk'urwo. Ariko abavuga uko ntibazi ibyanditswe kandi ntibazi umugambi w'Imana wo gukiza abanyabyaha. Mugenzi wumva kino kiganiro wiyubare, niwanye inzira y'agakiza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tweho tuzokwikiza gute nitwanjanjwa kugakiza kaneza kanga na garikyo. Mchete chandi kiwe abaheburayo kukigabani cha kabiri, umurongo wa gatatu, ni hotu wanayo majambo. Kandi ngo, kuko ijambo, jumusaraba, kubahona, arubupfu, ariko kulitukwebge, abakizwa, nubusho wazi, bugimana. Ichete chambere, Paulo yandikie, abikorino, igiche chambere, kumurongo wa hua chumini munaani. Subi yehari ya muli ya zaburi, muli cha kigabani cha mirongi bili na kabiri cha zaburi, kumurongo wa hua ambere, aho Dawidi avugati, mana yanje, mana yanje. Ni iki kikumebesheji. Abambo na bose, banwengera mwijigo, bama ibinoko, banzunguriza imitwe, bati yishize kuhoraho, namukize, namukize ko amunezererwa. Nsutswe nk'amazi, amagufa yanje yose aradohotse. Umutima wanje umeze nk'ishashara uyagiye hagati mu mara yanje. Intege zanje zumye nk'urujyo, ururimi rwanje rufatanye n'uruhekenyero kandi unshize mu mukungu gw'urupfu kuko imbwa zinkikije umurwi w'inkozi z'ibibi wantaye hagati bantoboye ibiganza n'ibirenge nshobora guharura amagufa yanje yose bandaba bankanuriye amaso bagaburi impuzu zanje bapfindira umwambaro wanje muri aya majambo Dawidi yavugishijwe n'Imana yuko abantu bazobamba Mesiya kumusaraba bagatako bakamutuka bakamutwenga bakagabura impuzu ziwe mbere bagapfindira umwambaro wiwe ivyo niko byabaye inyuma y'imyaka igihumbi umviritsa ivyanditswe mu gitabo cy'ubutumwa bwiza injili ku byerekeye Mesiya handitswe ngo bamaze kumubamba bagabura impuzu ziwe barazipfindira bicara hano baramurinda abahita baramutuka bazunguza imitwe bati ewe usambura urusengero ukarwubaka mu minsi itatu ni wikize ni waba uri umwana w'Imana imanure kumusaraba turabibona hariya mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo mu kigabane cy'imirongo 27 ku murongo wa mirongo 35 n'uwa mirongo 36 gusimba ugacusoma wa mirongo 39 n'uwa mirongo 4 dusomye mu butumwa bwiza aribwo injili turabona yuko ibyo Dawidi yavuze muri Zaburi ya 22 kuri Mesiya Yosef byashitse kujya nyene yabivuze Dawidi kandi yaravuze yuko Mesiya azonyoterwa akababazwa cyane mu mubiri no mu mutima nico gituma Mesiya yasemerera avuga ati mana yanje niki kikumpebesheje kubera iki Mesiya yasemereye avuga ati mana yanje niki kikumpebesheje kuko Imana ari yera ikaba idashobora kwihanganira icyaha nico gituma ibyanditswe byeranda bivuga ngo Imana yonyene yahaye umugongo Mesiya aho yarabambwe kumusaraba ica yitandukanya nawe kuko yari yamushyizeko igihano cy'ibyaha byacu byose ni nacyo gituma ibyanditswe byeranda bivuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana mu cyete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorinto ku kigabane cya gatanu umurongo wa 21 Imana ishimwe kuko hari ikindi kintu Dawidi yavuze muri Zaburi ya 16 uhereye ku murongo wa 10 n'uwa 11 kikaba ari inkuru nziza haravuga ngo kuko utazoreka ngo ubugingo bwanje bugikuzimu kandi ntuzokundira uwera wawe ngo abore uzondangira inzira y'ubugingo ivyanditswe mu cyate cy'Abikorinto cya mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 3 n'uwa 4 biravuga ngo Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ivyanditswe bivuga Dawidi kandi yaravuze yuko Imana imaze kumuzura mu bapfuye izoca imuduza akajya mu ijuru ikamwicarika iburyo bwayo kugezaho azogarukira gucira urubanza abari mu isi ni navyo Dawidi yanditse muri Zaburi y'110 umurongo wa mbere avuga ati Uhoraho yabariye umwami wanje aticara iburyo bwanje ushitsaho nzohindurira abansi bawe indava y'ibirenge byawe mumera ya Zaburi ya 22 uhereye hariya ku murongo wayo wa 27 Dawidi yaravuze ati kumera zose zisi bazokwibuka bahindukirire Uhoraho amoko yose yo mu mahanga azosengera imbere yawe urubyaro ruzomusaba abuzukuru bazovuka bazobarirwa iby'umwami Imana bazoba babwiwe abantu bazovuka ukugororoka kwiwe kwariwe yabikoze iyi Zaburi irangizwa n'aya majambo ngo niwe yabikoze mbega igikorwa Mesia yari yitezwe ko ni igiki kwari gupfa mu gishingo cy'abanyabyaha bose yategerezwa gushitsa isezerano Imana yasezeraniye Adamu na Eva ku vyerekeye umucunguzi azobakiza agakiza n'urubyaro rw'abigihano cy'ibyaha byabo. Mesia yategerezwa kuzopfa nk'uwutanzwe ko ikimazi biciye kukubabazwa agapfa kumusaraba. Mesia yategerezwa gushitsa ugutangwa kw'ikimazi gisubirira amaraso y'ibikoko byahoze bitangwa kw'ikimazi kera nk'uko yamfizi y'intama yapfuye mu gishingo cy'umuhungu wa Aburahamu. Niko umucunguzi wacu yategerezwa gupfa mu gishingo cy'abanyabyaha. Inkuru nziza y'Imana ku bantu bose niyi: Mesia yapfuye mu gishingo cyawe. Mwizere uheze ukiri gihano cy'Imana. Inzira y'agakiza iruguruye kuri abo bose bizeye umucunguzi. Nicyo gituma imbere yuko umucunguzi apfa yasemereye ati birarangiye, nkuko tubibona hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana kigabane cya 19 ku murongo wa 30. Niwe yabikoze. Zaburi rero ya 22 ku murongo wa 31 niho tubona iryo jambo. Imana nayo yaremeje yuko ko Mesia yabaye ikimazi gishitse mu kumuzura mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Ivyo tuzobigaruka ko tugeze mu bitabo by'ubutumwa byo mwisezerano rishya. Ikindi twokwibuka ni iki: Dawidi yarabivugishijwe hasigaye imyaka 1000 yuko Mesia niyaza abanyabyaha bazomutora ibiganza n'ibirenge. Kandi nitwibagira icyatumye Mesia yicwa nabi. Yapfiriye wewe nanje n'abanyabyaha bose kugira ngo uwumwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira. Mesia yemeye yuko abanyabyaha bamutora ibiganza n'ibirenge kubera ko yagomba gushitsa ubugombe bw'Imana, kandi yabyemeye kubera urukundo ruhambaye akunda wewe nanje. Umviriza icyo Mesia yavuze mu byanditswe mu isezerano rishya: igituma Data ankunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwabira. Nta numwe abunyaga kuko mburekura kubwanje, mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira. Turabibona hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cyaho cy'icumi ku karongo k'17 na k'18. Mugenzi utwumviriza, wumva ushima Imana kubona yatumye Mesia kugucungura ngo agukure mu byaha? Ibyanditswe byeranda biravuga ngo ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigarana icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muciwe. Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Inguma ziwe nizo zabakijije. Yatangiwe ibicumuro byacu akazurwa kugira ngo adutsindanishirize ngo uwo mwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira. Ibyo turabibona hariya mu cete cya mbere cya Petero kigabane cya 2 ku murongo wa 21 ugacusimbuka soma ku murongo wa 24. No mu cete Paulo yandikiye Abaroma ikigabane cya 4 ku murongo waho wa 25. No mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 3 ku murongo waho wa 16. Nuko rero Imana igusigurire ibyo twize ko byose uyu munsi. Wakoze kutwumviriza. Imana rero iguhezagire kandi gufashe gushishikara kwibaza igituma Dawidi yanditse avuga ati banoboye ibiganza n'ibirenge. Tubibona ku murongo wa 16 wo muri Zaburi ya 22.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 40040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-469-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.